Ishii December and Thunder Flying Sword of the Ayahed and Lata Duke IMF Yabantiga Duku, Aikuda Wakan and Sahinta Dinafiska Lagdan, Afar Division Billion or Dollar or Lagafia Somalia. Qaybtoogu badan deyntaasi oo ahayd lacag ka badan 3 bilyan oo dollar waxaa Soomaaliya ku lahaa 10 wadan oo ku jira naadiga Paris Club kuwaas oo dhawaan kaga dhawaaqay magaalada Paris inay ogolaadeen inay Soomaaliya ka caafiyaan 2 bilyan ee u dambeysay iyagoo sanadkii horena ka caafiyay 1 bilyan oo dollar hase yeeshee hay'adaha maaliyadda dunida ee IMF iyo Bankiga Adduunka waxay xilligaas ku adkeeyeen dawladda Soomaaliya inay sii wado hawlaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo in dakhliga la kordhiyo iyo in la mideeyo canshuuraha waxa ka soo degaya dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso taasi oo aan ilaa haatan dhicin hase yeeshee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay haatan sheegaysaa in 8 bilood ee u dambeysay uu si joogto ah u kordhiyay dakhliga dowladda taasi oo ka mid ahayd tallaabooyinka ay soo jeediyeen hay'adaha maaliyadda ee caalamka Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Bixi Iimaan Ciiga oo galka baarista uga warramaya kororka dakhliga waxaa hadalkiisii ka mid ahaa.
Walaal xaaladda dhaqaalaha dalku waa fiican tahay kulaylka caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin taagan badda cas. Saameyn taban oo dhaqaale ay guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Kulayladaasi markaa waxaa ka horreeyay dagaalkii Ukraine oo isna sicirka maciishada iyo qodan daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay waxaa ayana culbaysada kale jira ka mid ah isbeddelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa 8 bilood ugu dambeeyay waxaan si joogto ah u joogteynay in dakhliga uu u koro 125% taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale uga warramay galka baarista kororka dhaqaale ee Soomaaliya ay filayso sanadkan.
Kobaca dhaqaalaha guud ee dalka sanadihii la soo dhaafay oo xoogaa gaabis ka jiray. Laakiin sanadka hadda aynu ku jirno 2024 waxaa la qiyaasayaa inuu dhaqaaluhu ku sameeyo koboc ku dhow 104 ee sanadkan 2024 halka 2023 uu kororku ahaa 2.8% waxyaalaha loo aanaynayo inay kobciyaan dhaqaalaha sanadkan iyo sanadaha soo socda waxaa kamid ah fulasha laga qabo inuu xoogeysto ama uu oredyba laba arkay inuu xoogeysanayo dakhliga ama lacagaha ka xawaaladaha ka imanaya dibadda dalka kasoo gelaya lacag saadag iyo soo kabasho laga sameeyo dhanka wax soo saarka beeraha iyo maalgashi la filayo inuu yimaado ama dadku lacagaha ay gashanayaan maalgashiga oo iyana kor u kacaya rabahaasoo laysu geejiyeyba waxaa fulashada 104% ku dhow sababay marka kobac fiican weye haddii aynu saa ku wadno waxaan rajaynaynaa in dhaqaalaheennu uu xawligii hore ka badan ku kordho sanadaha soo socda
Madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson ayaa iyadana aan wax ka weydiiyey kororka cusub ee dakhliga ee ay soo tabisay dowladda Soomaaliya. Christina Svensson waxay sheegtay in muhiimaddu tahay kordhinta dakhliga gudaha iyo in la dhimo ku tiirsanaanshaha kabista dibadda, iyadoo hadlaysayna waxay jawaab qoraal ah igu sheegtay sidan. Sanadkii 2023 dakhliga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kordhay eber dhibic 3% waxaana uu gaaray 2.8% marka loo eego wax soo saarka gudaha GDP-ga markii ugu horreysayna dakhliga guduhu waxa uu ku filaaday mushaar bixinta kasta ku kororka dhawaan yimid weli kororka dakhligu aad buu u hooseeyaa si uu natiijo muuqata ugu noqdo muwaadiniinta weli qayb lixaad leh oo ka mid ah kharashaadka dowladda waa deeqo deeqahanina si tartiib tartiib ah ayay isku dhibi doonaan ayay tiri Christina Svensson madaxa bankiga adduunka u qaabilsan Soomaaliya wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo Muqdisho ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee sanadka taasi oo markii ugu horreysay gaartay in ka badan 1 bilyan oo dollar hase yeeshee miisaaniyadda dowladda ayaa inteeda badan ka timaada wadamo iyo hay'ado maaliyadeed oo dibadda ah kuwaasi oo kaba Christina Svensson madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya ayaa wax ka weydiiyey kabista dibadda ee Soomaaliya ay hesho waxayna iyadu hadlaysaa ay tiri labadii sano ee la soo dhaafay hay'adda IBA ee horumarinta caalamka waxay bixisay kabis miisaaniyadeed oo dhan $175 million. Waxay intaas ku dartay in iyadoo la fiirinayo awoodda hay'adaha dowladda iyo dhaqaalaha yar ay hay'adda IDA kordhisay muddada ay kaalmadaasi bixinayso ayna sii wadayso ilaa dhammaadka bisha juun ee sanadka 2025. Munir Sheekh Axmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko kororka dakhliga ee uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
Dakhliga oo kordhay waxyaalo fara badan ayuu ka imaan karaa. Sidaan u arka, waxa meelmarintii miisaaniyadda ugu dambeysay oo lagu soo daray waxyaalo dakhli dheeraad ah keeni kara iyo dhaqaalaha naftirkiisa oo kobcaya, maadaama wadanka ammaankiisa uu soo daray, wadankana uu soo galay barwaaqo-soranka geeska East Africa oo soo furfuranaya maalgelintana u saamaxaysa dadka dibadda ka imaanaya, ha ahaadeen ajnabi ama Soomaalida oo diaspora ah. Marka waxyaalaha kulli dhaqaalahaas idiloo dhaqaale kolleytaba canshuurta laga qaado ayaa safka hore ka ah waxa kordhiyey dakhliga wadanka.
Marka dowladdu inkastoo leedahay 125 bay kordhay u kordhay dakhligu 8 bilood ee lasoo dhaafay, haddana khubaro kale oo la hadlay waxay leeyihiin weli dakhliga korarkiisu waa yaryahay. Maxay samayn karaan si ay u sii kordhiyaan?
Taas labada hadal ee u yaraa inay iskhilaafsan yihiin waxaa lagu fasiri karaa marka hore dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay aad buu u hooseeyaa, marka wuxuu kasoo kobcayaa meel aad ulidata, sidaa daraadeed wax yar oo koror ah wuxuu noqonayaa markii la ahaa percentage ama boqolkiiba waxa aad u tiro badan. Marka 25 waa dakhli aad u kordhay, laakiin markii laga soo qaado sal yar bees yar oo aad u hooseeyay inuu saas u badneen ayay u dhowdahay. Waxyaalaha sii kordhin kara marka waxaa ka mid ah in ay xoojiyaan canshuuraha wadanka u qaada, gaar ahaan midda ugu aan ka dareemay miisaaniyadii ugu dambeysay waxay tahay oo sanadkan hadda socota canshuuraha laga qaada shirkadaha oo aad u hooseeya oo $400,000 aha meeshii laga rabay, maadaama wadanku uu yahay wadan dhamishirkiisa aad u fara badan yahay. Canshuuro fara badan ayaa laga qaadi karaa, ha ahaado dakhliga canshuurta laga qaado income taxka ah ama dakhliga canshuuraha laga qaado aan tooska ahayn sida VAT value tax oo la saaro alaabada dibadda laga keeno, laguna qaada deegadaha iyo import duty. Waxyaala fara badan ayaa ka maqan markaad fiirisid canshuur qaadista wadanka. Midda labaad oo aada u kordhin karta waxaa kamid ah in la saaro canshuuro dheeraad ah waxyaalaha aan nafacada lahayn ama dhibaatada leh. Waxyaalaha dhibaatada leh ay kamid tahay jaadka iyo sigaarka, in canshuuro culus la saaro. Tu saddexaad oo aan qiyaasi kara in ay kordhin lahayd dakhliga wadanka waxaa kamid ah in ay dowladda hoos imaadaan gabi ahaan dekadaha ee boorada iyo meelaha alaabada lasoo dhoofiyay ay kasoo galaan wadanka. Sida hadda ognahay canshuuraha la qaado waa un Muqdisho, dekadeeda waxa kasoo dhaca iyo eborka Muqdisho.
Waayay, sideed u aragtaa xiisadihii ugu dambeeyey tusaalaantii badda cas, maxaan ku dhaha ololeeya dhaqdhaqaaqa isku socodka maraakiibta iyo ganacsiga ayay dhaawici kartaa? Midda kale, dowladda Soomaaliya waxay filaysaa sanadkan inuu dhaqaaluhu kordho 3.5 ilaa 3.7, lambarkaasi muhiim yahay?
Aad buu muhiim u yahay, maadaama wixii ka hooseeya 95 kororka aada u liidaa, laakiin waxaan ogsoonahay wadanka in ay hortaagan yihiin aqbadooyin fara badan oo ugu horeysa xagga securityga iyo mid aan ka dhawaajisay oo isu socodkii maraakiibta oo yaraaday dagaalka bariga dhexe iyo reer siiga Yaman iyo ka ogan. Hase ahaatee saameynta uu ku leeyahay dagaalkaas saa uma weyno, aan ka ahayn qeybta raashinka wadanka u soo dhoofsada oo Ukraine iyo dhulka ka imaanaya. Inta kale ee dhaqaalaha wadanka aad u xoola xiran yahay Asia-da kale oo aan u baahnayn raashinka inuu soo maro. Sidaa daraadeed saameynta ka aad uma weyno ee waxaa aad u weyn securityga wadanka gudihiisa oo hadda maalin dhaweyd haddana Muqdisho kusoo laabtay, in ka laga hortago oo lasii wada dadaalkii lagula jiray la dagaalanka argagixisada ayaa aad ugu muhiimsan. Waxyaalaha kale way jiraan oo challenges ama hortaagan ama caqabaynaya dhaqaalaha inuu kordho, security ga ugu weynaado waxa ku xiga in wadanka infrastructure-giisa kor loo soo qaado hadda aad u liito wadooyin haado tamarta oo muhiim u ah warshadaha haato beeraha oo la maalgeliyo waxa kale oo jira in wadanku u baahan yahay inuu yeesho lacag u gaar ah hadda lacag dollar ku shaqeeya taasna waxa waaye wadanka ma qabo monetary policy idil qayb laba qaybood waa dhaqaalaha markii la wado sterlinka halbaa ka maqan oo ah monetary policy-ga taasna aad bay muhiim u tahay wadanka bangaalkiisa lagu xiro dunyada systemkiisa kale
dhaqaalaha soomaaliya ayaa muddo tobanaan sano ahba si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay iyadoo ay dalka kasoo baxeen shirkado waaweyn oo qaarkood ay bixiyaan qaar ka mid ah adeegyadii hore looga bartay dowladda dhexe sida waxbarashada isgaarsiinta biyaha caafimaadka gaadiidka iyo adeegyo kale mid ka mid a shirkadahaasi oo ah shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa toddobaadkii hore daah furtay adeega cusub ee internetka ee xawaaraha dheereeya loona yaqaano 5G network daahfurkan ayaa laga sameeyey magaalada muqdisho mas-uuliyiinta shirkadda hormuud ayaa sheegay in adeegan uu qayb weyn ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha soomaaliya sida uu sharaxayo yaasiin xasan madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda hormuud
walaalo wadanku wuxuu baahan yahay infrastructure-ada ama kaabayaasha dhaqaalaha awal waxaa la isticmaali jiray laamiyada iyo dekedaha hadda waxaa kusoo biiray internetka internetku wuxuu baahan walaal maalgelin xoog leh haddaan tusaale yar ku siiyo shirkadu waxay xilli iska saartay inay sameyso waxaa loo yaqaano national backbone oo ah bank internet aad weyn inay ka sameyso dhammaan gobollada gaar ahaan meelaha ugu amniga ugu saamaxo meelo badan oo hadda laga soo bilaabo masal dhubka aan ka shaqeyno waxa agay magaalada gaalkacayo ilaa koonfurta gobolka galmudug ku xiran yihiin magaalada kismaayo kale ay leedahay arig internet oo caalamka u furan meel allamashi aan awoodno inaan ka diyaarino howlahaas waxaan isku daynaa inaan infrastructure-kaas dalka aan keeno infrastructure-kaas markii la keeno walaalo waxaa ku dalsafeya dhammaan kampaniyadii tusaale ahaan hadda hormuud telecom waxay isku xirtaa dhammaan dumadka dalka ayay isku xirtaa waxay samaysaa shirkadaha kale u baahan in bogtooda ama deetadooda la qaado la isku xiro way isugu xirtaa shirkadaha yaree soo koreya waxay siisaa platform loo yaqaano API oo ah system ay kusoo xirmi karaan systemka mobile money loo yaqaano EBC plaska kaasoo u fudeeya inay gaaraan macaamiishooda ku kala firirsan dalka soomaaliya oo dhan qof jooga kislaaya ayaa waxaa laga yaabaa inuu wax ka iibsado qof jooga baydhabo isagoo isticmaalaya mobile money qof jooga gaalka ayaa laga yaabaa inuu ka iibsado qof jooga magaalada marka inta badan hadda soomaalidu waxay walaalo ku fayisirta waxa loo yaqaano social commerce wax la yihaahdo baraha bulshada sida facebook iyo instagramka productyadooda iyo adeegyadooda iyo ku haysistaan halkaasaa marka lagana soo helaa lagana daygareeyaa marka internetkii iyo payment systemkii ayay shirkadu ay u fududeysay ganacsatada sidoo kale shacabka waxay farqad u siisay in ay xiliyada aqabaduhu ama soo wajahaan waxyaabaha musiibooyinka dabiiciga isku gurmado sidoo kale hay-adaha caalamku waxay ugu gurmadaan markii soomaaliya odayso yimaadaan mobile money-ga arrimahaasoo dhan walaalo waxay ka qayb qaateen inay bulshadii isku xiranto dhaqaale ahaan ijtimaacay ahaan iyo siyaabo badanba
laakiin waxaa dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay laftooda lagu fiqay farta waxaana lagu eedeynayaa inaysan wada bixinin dhammaan canshuurihii lagu lahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka midka tahay hormuud hase yeeshee wuxuu sidoo kale sheegay inay shirkadaha waajib ku tahay inay wada bixiyaan canshuuraha laga rabay waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado shirkadaha aysan weli wada gaarin meeshii la rabay hadalka madaxweynaha oo ay baahaysay idaacadda dowladda waxaa ka mid ahaa
dowladda soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay gacmaha isu dhaafto haddana dowladda soomaaliya ma qaadato adeegaas dhammaan shirkadaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo dhan hibadda sharafta maxaan ku yihahda amniga tacliinta fiican caafimaadka fiican maxaan ku yihahda dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahannahay sooma meesha ay naga jirto meeshaas waa inaan waxaas aan jeclaan oo aanaan cashuurta dowladdana aanan la bixinin
ياسين حسن مدعي حرير كدد وينها شركة هرمود أيام ويديي سيدا هو أرقو هذا الكمدع وينها يحارد عن شور بحنتها شركة هرمود
ولا لا ماشي شركة مشهور وايد بسساعة شور قليبا كفلا أما كبضا انتي لغير ربي أيضا بسساعة وحن قصيت مدولا على باكس بيلسي أما شرعي عن شور ولين ميسكو سارين يعني لمباس كريني ولا شركة واحد بسساعة انتم تاكس واحد بسساعة سلري اللي شكالها أما شورتي لغير ربي واحد بسساعة عشوري كاستنس قد بتاع عشوري بروبرتيز يو بوليها تمام بتاع طور هير عشور ديفرنت ريز عشور هي بتاع انا اتمان اوكي هو عشور تاع بتاع كلوي كانو اما تشين باكس تاع كلوي كانو يدا انا كانوا على غو الشفاريا ان شاء الله الشهر الجاي اسمك على باس كلوي انا سيدي اور كانت ايا دونور على لوكس ان شاء الله
مرك عشورتي إيبك أم بعدمان مرك عشورها كلام بحسان هدي هذا الشرع عشور وسنتين سيدكم بحسان ميريك أم بعو حجرت محل وصلية
ولا لا شكلنا ويجودنا وي سفبلت الأي عين لا فائدة الدولة ما تختار هذا تنصح أي كل جرين ولا هذا ما نسينا كل ما دانت إن تعرف عليه يا عشورا يصير نقول يا مرك وحنكو عندنا يا أولين إنسان حال عشورا نقول باكني
هذا بالقياس كسي صدق أوغيران أوغبطنان إنت بحسان سمت كي عشور هربو دهان
وانا لحد إمور يالان لكن وان قد كنت أصاب لما ملايين خروض عصية أي سمت كي نطانيسا
دادك الصومالي داحا وحيابها يحانك كويهين دوني دانا لوغا عقونسي هي أياه حلابور كتان أحسيدا إيا إني قوابقان عسكا فران ميل كسو هاي دوني داكا جوغان تاسو هاي كغا هوريان بلشوي بدن ودنيدا منير شيخ احمد ايام ويديي انت سكو على بور كغناسي اي حدنا سيده مدحوينه شيخي سو ود حرونين عشوره اللي دربي شركتها غار كانوا ليهي
واي ساشي ودن بس مدحوينه الصومالي وحل لي مالين دوي دو في شيخي شركتها كناسي غيني ادو كوردن حان كيدا اون دي ريغريني دولتنا الى لينيسو لكن الصومالي وحلو يقانا دد كناسي كو ناكسي اني يهين كناسي دا ودكنا shaqooyin farbadan oo dawladda qaar ko laga rabay bay qabtaan marka in ganacsiga iyo wax soo saarka iyo shaqada lagu wanaagsanaado haddana dakhliga dawladda la siinayo uu aad u yaraado xadiis ka qabannada
waxa iska qabannada ee aragtideeda wadanka muddo dheer oo saddex sano ku dhow ayuu iska nidaam laan ahaa oo nidaam dawliga uu aad daciif u ahaa sababta wuxuu putagi in ashurta way u arkaan dhibaato weyn oo ka hor imaanays taasna waxaa looga hortagi karaa in wacyigelinta waxaa kaloo looga hortagi karaa in dowladda awooddeeda aad u yeelato oo ay ahaato awood ay ku muuqan karto ninka soo hor istaaga canshuuraha iyo dakhliga wadanka u baahan yahay ilaan waa maslaxada caamka wadan kasta oo dunida uu ku socdo canshuur la'aantiisa ma soconayso oo wax sidoo nidaam hadda wadanka uu ku socday 70 sano soo dhaafay waxa isbixinaya ma aha dowladna laguma noqon karo marka wacyigelin iyo dowladda awood yeelato oo haata mid ku qasbi karta ruux kasta canshuur kasta oo la soo saaro mar walba way jirtaa in wadanka hadda uu kasoo baxayo dhibaatooyin fara badan laakiin dowladda mar walba waa inay awood u yeelato in ay canshuurta qaadi karto nin adduunka jecel ma jiro inuu canshuur bixiyo ilaa waa dakhligaada qayb laga qaaday laakiin maslaxada caamka ay ku xiran tahay dowladda ma soconayso ayadoo la qaadin canshuurahaas marka sidii lagu taakulayn lahaa waa laazim wadanka inuu yeesho awood maxal dhaha maxkamada awood hay-adaha soo ururiya dakhliga iyo awooddii dawa istaagi laheed oo ah booliiskii iyo nidaamka lagu baari lahaa qof kasta oo canshuurta inta laga rabay aan bixinayn
barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.